aw bisimila malikura jɛmukan kɔnɔ ka bɔ studio 57 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC bi alamisa septembre kalo tile 19 2024 kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. Mali la nisɔngoya jiraw ani kɔnniw bɛ senna halisa ka da septembre kalo tile 17 2024 jaabikuluw ka dankariliw kan Bamakɔ. A sabu la Mali politikikuluw ye u ka dɛmɛw n'u ka kɔkɔrɔmadonw jira ka ɲɛsin furancɛ fanga ma. Burkina fasokaw fɛ yen nɔ taabolokura dansagokɛlaw kɛlɛliw la ladatigiw bɛ wulikajɔ la ka don seko ani dɔnko kɔrɔlenw kɔnɔna la ka dansagow kɛlɛ ni a siraw ye. An ka laselikɛla Alidu Wedrago bɛna kuma a kan.
Dans le cas de COVID, on veut être sa forme.
Banisarala, lakana ministri ye laseli kɛ k'a fɔ k'u donna taabolo kuraw kɔnɔna na Hezbola kɛlɛliw la Liban. An bɛna a walawala aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la.
Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint.
Lameliki jamana kayano, furuba jiginaw tonaw jigina, awaliya nafa bena bunya kosebe, soro yakubaliw, ani juru taliw sirawka. Anga foli be an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen kɔsegina tuguni ka fɔ y'a kaw bisimila an ka kɛnɛ kan Mali la nisɔngoya jiraw ka kɛɲɛ ni dansagokɛlaw ka dankariliw kan politiki kulu caaman ye a waleya kɔn ne ka tila k'u ka dɛmɛw laseliw kɛ ka ɲɛsin foroba fanga ma ayiwa u ka dansagokɛlaw kɛlɛliw kan. Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ be a ɲɛfɔ.
Ne tɔgɔ ye Amadu Koyita, ne ye parti PS yeden kura présiden ye. An bɛ tasi bila kɛ minnu tanyana ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu fana banna ala ka nɔgɔya k'u ye ka foli belebele lase an ka sɔrasiw ma u ye wuli ka jɔ min kɛ u ye cɛsiri min kɛ purke ka se ka dansiri ni ko la joona joona sabula ŋaniya min kun b'u kɔnɔ u ma se k'o sɔrɔ. An k'a dɔn an ka jamana ni a mɔgɔ bɛ bɛnna bi jamana min a mɔgɔ bɛ bi jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲini populasiyɔn fana fɛ. Terorisme kɛlɛ a ma nɔgɔ paseke a bɛ fɔ n ma tubabu kan na ko gɛrɛ asimetrike jugu ɲɛ bɛ la e ɲɛ tɛ jugu la n'u ye kibaruyaw sɔrɔ n'u ye ko dɔw jateminɛ u ka information ɲumanw di population ma bɛɛ fana ka to qui vive la an ka kɛ reste fana vigilant parce que nin ko nin a ma nɔgɔ nka ni ala sɔnna a ma sebaaya bɛ kɛ Mali ta ye. An ka dɛmɛ bɛ sɔrasu yɔrɔ an dusukun na an ka dɛmɛ bɛ sɔrasu yɔrɔ an ka kɛwale la ala k'u lakana ala k'u kisi.
Ne tɔgɔ Kunba Yarisi n bɛ comité stratégique la M5 RFP la yani an ka don babu la an bɛ tasi bila de kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni tɔɔra nin na ala k'u jigiyɔrɔ ɲa ala k'u sara kɛ aljinɛ ye parce que u tɔɔra faso ko de la. An bɛ mun fɔ faamaw ye tant que nin kɛlɛ in ma ban c'est vrai u kan'u kɔfilɛ u k'u jija maliyɛnw yɛrɛ sɔnna n'u ye fɛn o fɛn proposé an ye an sɔnna parce que a ko bɛɛ dira olu de ma mais u k'a dɔn Bamako de ye faaba ye Bamako jama ka ca u ka sécurité renforcée hali ni politiki mɔgɔw b'a fɔ opposant entre guillemets n'u b'a fɔ ko an bɛ état d'urgence de la état d'urgence tɛ dɛ u ka yɔrɔw bɛɛ fouillé de temps en temps an ka so kɔnɔnaw misiriw sow minnu louelen don n'a datugulen bɛ tuma bɛɛ u ka yɔrɔ bɛɛ fouillé de temps en temps a kana kɔtigɛ transporteurw fana mobili fɛn o fɛn bɛ circulé a bɛɛ ka lajɛ de fouille minutieuse. An ka wuli k'an jɔ parce que Mali de menacelen bɛ u bɛ fɛ ka Mali ko de ban ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma.
Awa ne ye Nabi Ibrahima Togola ye politikitɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Morena Mouvement pour le Redressement National ne o ɲɛmaa ye ani parti politiki ka jɛrɛ jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Nouvelle Vision Politique pour Mali NVPM ne awa o fɛnɛ ɲɛmaa ye an dusu kasilen don fo ka taa fɔ a to ten. Awa an b'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ nin tɛ politikikow ye nin tɛ kɛlɛkow ye jamanaden bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ jamana marabaw ye an minnu ye politikimɔgɔw fana an y'a f'u ye kuma bɛɛ sanga n'a ka waati k'a fɔ an ye jama kuma da de ye u k'a to an fana bɛ min dɔn jamana marako la an k'u bilasira hakɛto b'a la sɔlɔla rasulu.
Awa ne tɔgɔ ye Amadu Nja ye parti yɛlɛma tɔnden maliyɛnden bɛɛ dusuma kasilen don ni waati na hukumu kɔnɔna la parti yɛlɛma an ye kominike yɛrɛ kɛ ka ni ataki in ka kɔn ka tila ka sɛbɛkɔrɔ kɔn fana ma minnu ni tora nin ko in na ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya ani maa fɛn fɛn banana u ka nɔgɔya jɔna jɔna u bɛɛ ka se ka u ka so lasɔrɔ ani ka segin k'a fɔ ko parti yɛlɛma an ka dɛmɛ bɛ an ka faama ye ani k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ hali bi an b'a fɔ autorité de la transition maw ye nin bɛɛ kɔfɛ u ka baara kɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ni maliyɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de b'a to nin ko nunu an be laɲini mun nɔfɛ objectif min be atɛn.
ja dɔw bilala réseaux sociaux kan min ye kumasiwili bila mɔgɔ caman na ka kɛɲɛ ni kamalen dɔ jenini ye fɔ ka se a susili ma jamakulu dɔw fɛ minnu ye a yira k'a fɔ ko dansagokɛla tun do yala waleya nin bɛ hakɛ kɔnɔna na wa Mohamed Ture ye ɲiningali tɛngunen kɛ maître Yacinthe Konela surunadonikɛla do ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn.
Ok, ne koni mbe sharia ko, ne sharia de talan, anga hamina ko la, sharia iba po anga kurane ubi anga biblu de tan po siraka, anga ka hakli di yongoma. Ni kera ama, me otise ka ke sababu ye ka po anga anja ka wuli ko ka fin do ke, anga ni bise ka nimisa mbe ni la. Pase ke abise ka ke mugumunu mene na, yo bo u la, oba soro, bon, u tenetola de kindo, bien fin d'eau de tout donc ou non t'es donc au de la charia ba fou ko non si vous faites que la non tu dis maintenant kaban donc au katana et charia pour le cas au bas pour que présomption d'innocence au corps et moui ni ma kiri ka ma kajo il a moti se ka foko i kara ki de ana korodo il se ni fin que la tu sou kachine ou bien ou hakri wulili ou bien fin d'eau que par exemple ni mangangouli la ale poli poli sou mounou de ordre que commando la ou bate nous nana dronu ye mowo mowo soroi umele mena ma wala wala kapo nyoko mandola iba soro topi bako presomption d'innocence anga ko de procedure pénale article 2 au débat fo ani anga constitution donc koni mowo na o desera kamele ko ife ngore mena mena na kapa anga to ipolo la ukatiri nyangiri mi kaka ko fe parce que natora ni la alabana peut-être que mowo do tenetola ya uba fo a vraiment car ça est fly et ou bien ça on s'y rende ni tendo et donc pala ani miko gɛlɛyara cogo o cogo an ka présomption d'innocence respecté.
Kɛwale ɲɔgɔn caman kɛra Mali la ka ɲɛsin binganikɛlaw ni zow ma nka e yɛrɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn bena latigɛ yaasa sigida yɛrɛ kɔnɔna na a hakilina ka se ka fali mun de bena se ka kɛ fɛɛrɛ siratigɛ fanfɛla la famaw fɛ yaasa a koo ka se ka dabila.
Ne hakili la sensibilisation b'a la mɔgɔ caman fana tɛ sariya dɔn u hakili la n'a fɔra ko zo de do dɔrɔn a banna o ye zo ye. Sensibilisation caman ka kɛ mɛ sariya yɛrɛ la a réprimer le don normalement mɔgɔ ma kan ka kiri tigɛ i yɛrɛ ye mɛ o de tɛ ka pato kosɛbɛ.
Wele kan jumɛn b'i bolo k'a lase sigida ɲɛmɔgɔw ma ani dugudentɔn wɛrɛ?
Weleli o fɔlɔ fɔlɔ ye faamaw ani tigiw ani an sisi baarakɛlaw ko mana gɛlɛya cogo o cogo an ka ɲɛ yɛlɛ fɔlɔ ka ko ɲɛɲini fɔlɔ n'o bi se ka kɛ pese ne ka kiliyan dɔ kun be sɔɔni dɔrɔn u kun bena faga mɛ ala be faral'u kan sɛgɛsɛgɛ kɛra o y'a sɔrɔ u bɛ ka u ko k'u ye min kɛ o kɛ donc an ka hakili sɔrɔ et puis an ka sensibilisation kɛ an kɛrɛfɛ pour que mɔgɔ kana koroto ka fɛn dɔ kɛ a maɲi bɔn min ye population ye vraiment bi bi nin na tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyara i b'a fɔ ko an kun bɛ mali min dɔn o tɛ mɛ o t'a bali an ka se k'an yɛrɛ minɛ dɔɔni ka fɛn dɔ ɲɛɲini n'o tɛ n'an fɔra ko karisa ba la dɔrɔn ni mɔgɔ bi wuli ka ta taa kiri tigɛ u yɛrɛ ma a kɛ maɲi.
Nin tɛmɛnen kɔfɛ Mali fangaw ye latigɛw kɛ ka jamana todunkanw kɛ fasokanw ye yala nafa bɛ a waleyaw la baara ɲɛtaw kan wa yaasa ka jaabili sɔrɔ a la an ye wele bila an balimakɛ Salifu Surama ale ye kanw baarali dɔnbaga lajɛ ye ani fana asosiasiɔn baɲumankɛ ma falan o tɔnden do Salif ni tulo b'an kan na i bisimila an ka kɛnɛ kan. Bisimila. Ok, ayiwa awa ko koka koba jumɛn de bɛ bamanankan ni ni fasokan wɛrɛ laseliw la Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la par exemple sigidalamɔgɔw sen donni jamana keleyaw la ani a siratigɛw la o dannatigɛli ninnu o nafaw ani a bɛ se ka kɛ mun ye kalan siratigɛw la ani kalanko yɛrɛ ka hakɛw la jamana kɔnɔ kuma b'i bolo.
Ok, ne bɛɛ lajɛlen fo ne aw yɛrɛ fɔ a ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi a fɔra ko an ka kan ninnu o lakodɔnna o kɔrɔ ye o kɛra n'an ofisiyɛl ninnu ye o b'a yira k'a fɔ ko baaraba de bɛ jamana bolo baaraba de bɛ jamanadenw fana bolo bon n'a fɔra ko kan kɔni lakodɔnna kan kɛra ofisiyɛl ye o kɔrɔ ye o man ka ta ka bila baara kɔnɔ tuguni k'o kɔ don a la i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogo min na bon an ka jamana kɔnɔna la an ye fɛn min jateminɛ a ka ca. I bɛ taa sɔrɔ jamanadenw olu de bɛ interesse an ka kan ninnu na kosɛbɛ o kɔrɔ ye an ka kanko a ka bon olu de bolo kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana yɛrɛ kan k'a sɔrɔ jamana de kan ka fɛn ninnu kan ninnu ta k'u don ba la. Ɔ sisan kɛlɛ ninnu bonyana fo u yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ a bɛ o cogoya kelen na, ne jamanadenw y'a laɲini an ka olu fana lakodɔn, o fana ka kɛ baarakɛkan ye. O de sababu la kan ninnu lakodɔnna an ka sariyasunba kɔrɔ. Ɔ bi ko mɔgɔ caman fana bɛ k'o yɛrɛ ɲininka, yala faransɛ yɛrɛ y'an ka langue de travail, o kɔrɔ ye kan ninnu kɔni k'u lakodɔnna ka baara bɛ ka kɛ faransɛ de la, o bɛ ka mɔgɔ caman kamana gan. O yɔrɔ kan ka walawala kosɛbɛ. Bon bi bi na an mɔgɔ b'a la kalan ka kɛ an yɛrɛ ka kan ninnu de la, bon u lakodɔnna ka ban. Ɔ o yɔrɔ la an kɔni an bɛ min fɔ jamanadenw yɛrɛ ye fɔlɔ, jamanadenw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye kanko la, o kɔrɔ ye na an ko kan ninnu ka d'an ye sɛbɛnni, an ka to ka sɛbɛnni kɛ a la ka caya. Bon sɛbɛnni de b'i n'a fɔ kan fana kɛlɛkɛ bere. O la ni jamana ɲɛmɔgɔ
Sali. Ayiwa a tɛmɛnen an ka kunnafoniw ye a bɛ komi an ye Salifu Sora perdu, an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. Nin tun ye Salifu Sora ka kumakanw ye, ale ye kan dɔnbaga lajɛ ye, nka rezo ko y'a kɛ an y'a atigɛ. Ayiwa sisan k'a fɔ aw ɲɛna nin bɛna an ka kunnafoni tako fɔlɔw kuncɛ, a bɛ to nɛgɛ kan ya an bɛ segin ka na sisan kɔfɛ ka na a tɔ laseliw kɛ aw ye. A k'an bɛn sɔɔni.
K'i abonne VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ, o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la, yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara, i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ, i b'a sɛbɛn ne ko suivre, i bɛ i tɛgɛ digi o kan, o la fosi tɛ fɔ i kɔ. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, Lagine ani Burkina Faso.
Kan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna, hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa.
Fo ka taa se Sénégal ma.
Je dis sous l'Assemblée nationale.
VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ o kɔ bilen. Ayiwa sɔmɔgɔ sɔmɔgɔ don dɛ, a ci limanaw fana ma.
Ni an seginne ka na an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔna la, an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye. An bɛ taa Ukraine kaw fɛ yen nɔ, Ukraine ani Rusi cɛla la. Sɔrɔ Ukraine yɛrɛla k'a fɔ k'u ye gosilibaw kɛ ni droni ye sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔba dɔ kan Rusi duguba dɔ kɔnɔna la, ka taa u ka Rusi jamana camancɛ yan fanfɛla maraw la. Ayiwa a mankan ani tasuma wuli yɔrɔw la, o kɛra sababu ye awa ko ka a sigidala mɔgɔw lakana k'u labɔ u sigiyɔrɔw la ka taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ. Ursula von der Leyen n'ale ye nazarala keleyatɔnba ɲɛmɔgɔ ye, taara Ukraine ni layidukanw ye ka taa ero nafolo miliyɔn 160,000,000 ɲɔgɔnna labila u ye u ka enerji siraw kan, yaasa u ka se ka u baaraw kɛ ka bɛn ni nɛnɛ daminɛ waati ninnu n'olu bɛnale. Ka tɛmɛnen kunnafoniw ye halisa, Banisirala lakana minisiri ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u donna taabolo kura kɔnɔna la. Hezbollah n'o ye kulu ye n'o kɔkɔrɔma donni don ni Iran jamana fɛ olu kɛlɛliw la Liban jamana kan. Ayiwa an ka George Atinu ka laseliw la kanw namɛn a kan.
Israɛl kelen ka lase k'a fɔ k'olu ye mugujugu fili Hezbollah maw ka yɔrɔ 7 kan Liban jamana kɔnɔ alamisadon, o ye Israɛl ani Liban kɛlɛkɛkulu Hezbollah cɛ tɔ kalaya kosɛbɛ. Jango sani o cɛ dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la ta wulila bipeur caman la, o mu ye a nɛgɛjurusira mansimafɛn fitinin dɔw ye mun kɔni mankadi Hezbollah maw ye kosɛbɛ, waasa cogo min na u bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ a gundo la k'a sɔrɔ Israɛl ma se ka o nɔ minɛ o ta wulilen o masimafɛn nunu na. Sa o kɔni sen fɛ Hezbollah maw ka fɔla olu ka kɛlɛcɛ 20 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni la. Hezbollah ani Liban marabaw olu ye a lase k'a fɔ kosigata la ko wale in kɔni bolodala Israɛl de fɛ, hali n'o y'a sɔrɔ Israɛl ɲɛmaw kɔni olu ma a kuma jɔnjɔnfɔw kun kan u mu u da yɛrɛ dow la, nga u y'u kanbɔ k'a fɔ k'olu kɛlen do k'u ka kɛlɛfɛrɛw sankɔrɔtan ka ɲɛsi Hamas ma u ni Liban dancɛw kɛrɛfɛ, cogo min na ma minnu kɔni bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko o kun kɛ kɛlɛw ye olu ka se ka segin ka na u ka dugu kɔnɔna la. Hezbollah olu y'a lase k'a fɔ k'olu kɔni bɛna tajurusira bere gosi Israɛl kun ka kɛɲɛ ni u ka walew ye ka ɲɛsin olu ka kɛlɛbolow ma.
Aywa kana lamiriki jamana kan yan nɔ foroba jiginɛ kotigiso ale ye laseliw kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye dɔ bɔ foroba jiginɛ tɔnɔ la ka a lajigin ayiwa min tun sera ka san sɔrɔ kabini san 23 ni bi cɛ ayiwa a waleya kɔlɔlɔ bena bila sɔrɔ yakubaliw ani juru minnu be ta mɔbili bolimafɛn nunu olu sanu kan ani fana juru minnu fana be don faso kɛnyɛrɛ ye baarakɛla cakɛda misɛnu caman na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an be to lamiriki jamana ka yan kana u ka kɛɲɛ ni u ka jamanakuntigi ɲini kalataw ye kamala haris ne donald trump ka baro kɛnɛsigi nunu senfɛ min kɛra kalo fila dɔrɔn sani kalataw ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa u ye ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ sɔrɔ nasiraw duwaɲɛ salenw saralikow ani ukrɛn fitinɛkow ayiwa ani dɛmɛni ka lase ukrɛn jamana ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye danfaraba tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la o kɛra tunga ani tungadenw ka kumakanw ye o koya de senfɛ voa ka laselikɛla alin baros ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye yan min be tungalakow olu taabolo kumaw be kɛ ale ka sɛgɛsɛgɛliw tara bɔ a kan an ka namajara ka mana lamɛn a bɔli a kan bamanankan na
Etazini cɛbo fila nunu novanburukalo nata jamanakuntigi kalata la barokɛnɛ fɔlɔ la masalaw tun banbana tungaladenw kan kosɔbɛ nga barokɛnɛ filanan senfɛ jamanakuntigi dankan kamala haris ma ɲiningali do jaabi tungaladenw ka cayali kan etazini ni mɛksik dancɛ la donald trump kɔni ye jaabiw di kokura tungaladenw ni kojugukɛlaw kan etazini
Millions of people let in, and all over the world, crime is down.
Mo million chaman de tumbis milara danchela. Kojugu kela ufana doyera dien fambe na manabo anveya. Kolosilu yajira ko tungalade unde kateli ka kojugu ke kateme Etazini uwolodon yirekan.
If I win on day one, we will begin the largest deportation operation.
David Disegar Khalid, Immigration Research Initiative.
Is it, are there...
Ambe kuma munde kantigitigi. Yala, polisi ni tungaladon kulosili bagaw. Bena danche u bela, kunyininka ukasebe unawa.
To see their papers?
Nga Donald Trump kala jibado senfe. Ayajira, kona kira jamana kuntigie. Aye kile mindamina, Etazini, walasa katungaladon nali lajo, kabina dofara okile inka.
And let me say that the United States Congress, including
some of the conservative members, États-Unis seria bulo ni senateru do tunyajira kubena seria yelema kanyasi lakana feruma danjela ne yuruyo seria inkokromado bau o seria inkono ajira la kolakana mogo bakili anikemeduru beta danjela
border agents on the border
David Disegar Khalid dombaka do tungala donka aye nyininkalu do uke
Neither one of them talked about the importance of Congress and I feel like
Uchubo flaje mana kunti kalata ina usima kuma serja blonkan folo tungala dongeli ya hogumukono jamana kunti tseka beke dande baka barake tawla
But there also are limits to what a president can do
Mami Kamala Harris nyininkale tungala donjalika danjela joba idenka marakono aye jalakilu uke kanyasi Donald Trump dema bawo k'a ka politiki tɔn wasadenw ma sɔn yɛlɛma ka don sariya min be yen tungaladenw kama sariya bulon la
We know our immigration system is broken and we
aw b'a don tungaladenw taabolo tiɲɛnen don o ka kan ka dilan o la yɛlɛmaw bena don a la ka lakana sabati dancɛ la kosɔbɛ ani fasodenw hakɛw ka lafasa
strong border security and an earned pathway to citizenship
Bon, je la soka au feno Burkina jamana ka la datiguye dans sagukela keleliu tabulu kura daira luke uye a ira ka foku binadu uka koroleun donko seko koroleun konala aywa koko ke kele kelanye kadiadi kelena aye aliduwe drago ale viwa bambara ka la selikela e kabo wakat bubujula so abinya folike anye aka angalame
Banbati ton kele ale ibolo wereta Burkina Faso kono dugusen chamana bi o kalendo ka wulika joke ka wulerike ladala kura Omar Traore fe ale ko nyuma e mibina se ka jamana deme ka bokololola
yakai ko sebe parce que ibalon yoro chamambe anga dugu chamambe lana ko le bi barake nyarama mɔgɔ bɛ siran ale le ɲɛ opi ale le lanaya yɛrɛ ye an ka bamananya yɛrɛ farafinya yɛrɛ la kuwa don dugu bɛɛ landa be don orani ni dugu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kali o ka dugu landa kan ni torisi ko ni posiyɔn mɔgɔ mɔgɔ bi jamana ni janfana ni ni ɲabara ni landa ni bɛ se k'a tigi yɛrɛ kɛlɛ hali a bi jamana wɛrɛ hali a ti burukina kɔnɔ yan.
Dagaso famacɛ ka kankɔrɔsigi o ye Saliya Sanu ye ale fɛ jɛn tigitigi lo ko laadala ko bɛ se ka dɛmɛri kɛ ka ko ni caman ɲɛnabɔ anw bolo.
Mɔgɔ bi sɔrɔ faso kɔnɔ landa ko ra o bɛ se ka lidenw bila o ra an yɛrɛ ti ta lidenw bi taa an ka kɛlɛ kɛ o tɛmɛnin kɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ bi landafɛn b'o fɛ saw lo b'olu fɛ ninnu nani ni cogo nin na o b'o baara ninnu kɛ saw lo bi wuli k'an ka kɛlɛ kɛ.
Ka banbatitɔnw kɛlɛ an'o dɛmɛbagaw laadabolo kan hakili ɲɛnama lo nka facɛ sulama fɛ laadaw caman tiɲɛna bi o bena ko nin gwɛlɛya o bolo.
Landako caman tiɲɛna mun kama paske mɔgɔ dɔ sulamaw nana mɔgɔw sansibilize ka se k'i don sulamaya kɔnɔ ko setana le e bi min kɛra ni setana lo ka sɛ kantigɛ ka a bila ka firifiri k'i ka kunko fɔ ke se pas vrɛ se setana ko lo k'i ka don sulamaya la minɛ min tun b'i fɛ n'o y'a fɔ k'i ka takata fili ni y'a takata fili fana ni bi bi na o ko an ka segi landako ra minnu don y'o ta fili ka ban o benana kɛ de a ti ka rekipere.
Saliya Sanu olu mun b'u laadaw ɲɛfɛ ale yɛrɛ sɔnna ko tiɲɛni kɛra an ka kɔrɔlenko ra bi o be se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ ni sugu gwɛlɛya.
Yɔrɔ caman na bi landaw tiɲɛni bɛ paseke denmisɛnw laadaw ni tɛ bi n'o y'a kɛ komi fɔlɔ an yɛrɛ denw lo bi sa an denw lo bi sa.
Dugu caman na o ye laada ale ni sanpɛrɛn wele k'a bila minnu bɛ banbaatitɔnw dɛmɛ o ka se ka tiɲɛni kɛ mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko munna o t'a kɛ banbaatitɔnkɛlaw yɛrɛ la. Blaise Sanu o ye laadatigi ye o b'o jula so.
O ko bonkɔnɔ sisɛ o de bɛ bɔ ni bonkɔnɔ ɲɛmɛrɛ ye a ko damina bɔ le kɔnɔ olu de b'an di olu de b'a fɔ ko non. Ni fɛn nin tɛ tiɲɛ ye nin fɛn nin a ye a y'a kɛ ten a y'a kɛ ten o de bɛ nana ni ko nin ye o olu n'a daminɛna o yɔrɔ la n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na e ka bonkɔnɔ ko la ni e ka bonkɔnɔ mɔgɔ le ma bɔ k'a fɛn dɔ fɔ.
Binkanitɔn o sigi ni Burkina Faso ɲinan y'a a san tan ye mɔgɔ caman b'a yɛrɛ ɲininka mun kama lo san tan tɛmɛnin kɔfɛ laadatigiw bɛ wuli bi k'o bɛna nin kɛlɛ sugu kɛ. Blaise Sanu ale bɛ kɔ jaabi dɔ di anw ma.
A cɛ n b'o fɛ kɛ mɔgɔ m'a fɔ ko da kana kuma o da b'a ta fɔ n'o tɛ olu bɛ min fɔra nin ye tan ala la o dɔ bɛ yen n'a taara lɔni dɔ ye ala kama ko tɛ o yɔrɔnin bɛɛ la min nana sɔrɔ o b'a sɔrɔ k'o daminɛ n'a san tan le ye nin ye.
Bi Burkina Faso dugusen caman kɛlen don ka wuli ka jɔ ka laadako minɛ ni o bolo fila ye ka se ka banbaatitɔnw kɛlɛ ni a sababu ye. Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.
Sisan an ka Siaka Tarawele lamɛn a bɛ kuma an ye Coupe de la Confédération saison san 2024 san 2025 olu kan o tako filanan ayiwa min bɛna latigɛ sini juma la Stade Malien ani Paysnesville Liberia kaw ka cɛdenw olu ni ɲɔgɔn cɛla la.
Sedantolantan bunagun kan Stade Malien de Bamako bena Liberia Paysnesville bisimila a ɲɔgɔndan bɛ tan sini juma septanbre kalo ye tile 20 san 2024 na Stade du 26 mars la Bamako. Coupe de la Confédération ɲina saison 2024-2025 ɲɛbila ɲɔgɔndan tako filana kosegini don ama nɔgɔn ka se be sɔrɔ stade senatolantana n'an koma keta ka fɔla n'i b'a dɔn koɲɔgɔnna tagali la liberiyakaw fɛ stade binna kanankolo pene civil ɲɛkɔrɔ cilu kelen an ka n'an koma keta lamɛn
moyɛn m'an bolo ka se ka cilu ɲini ka don parsike hali ni y'a ye ale la u sera ka sebaya sɔrɔ an ka an ye cilu caaman sɔrɔ an ye an t'a jɛri donk retour la an m'a kɛ cogo suguya bɛɛ la ka se ka an adapte an ka ofansifu kan ka se ka cilu sɔrɔ ka don cogo min na ni ala sɔnna ma an ka di ala ma a be ɲɛnabɔ an kuni an nakun ne ro ka kalifikasiɔn ni ala sɔnna ma inshallah
ko b'a don aw bina tagali la ko segini ni aw kan ka seri ni jagoya la jagoya don n'a b'a fɛ ka ye yɔrɔ jan o baara ma nɔgɔn dɛ ne ko
si a baara ma nɔgɔn donk o tɛ nin dɔrɔn ye n'i be baara o baara la baara si ma nɔgɔn donk duku i be jɛ de i be jɛ de i ni kɔ ka se ka objɛctif ka ten cogo min na
se be sɔrɔ stade senatolantana yusuf kulubali kote an ka yusuf kulubali lamɛn
an bina premier mitan na deuxième mitan ne b'an bolo an yɛrɛ fɛ yan nɔ donk avantage b'an bolo an'an ka supporter b'an ɲɔgɔn fɛ donk an motivelen mina match an tami donk on est obligé de mieux faire ka se ka match in gaɲe
stade malien de bamako degile karamɔgɔ mamutu kane murule y'a yira ko baara bɛ senna walasa se ka sɔrɔ
an yɔrɔ min bi tout le monde doit avoir confiance tout le monde doit conscient k'a fɔ match in a ma nɔgɔn match in ma nɔgɔn mais vrai que un de donna na mais ka un don ka tila ka dɔrɔ don pour que ne pas pour avoir la qualification a ma nɔgɔn il faut que tu sois très sûr d'erreur et très lucide devant les buts donc a ma nɔgɔn mais n ba baara kɛ na an ye baara kɛ na an ba kan ka baara ka kan pour que an be se ka sen sɔrɔ cogo min match don vraiment attaquant sen be ka se ka diya pour que an be se ka bisɔrɔ ka don le stade c'est les blancs c'est la famille blanche blanc joue blanc gagne non pression bien non il faut pas dire pression bien parce qu'il faut marquer et ne pas encaisser ça c'est une pression déjà donc comment gérer cette pression c'est ce qu'on est en train de faire on va expliquer jusqu'au jour du match final sonam
stade malien de bamako ni liberia pene civil kanyodan sini juma do stade du 26 mars la voa bamara toko la bamako siaka traore kala sedido
an balimaw ni be bi jɛmukan kuncɛ k'a fɔ an ɲɛna jɛmukan a b'a u sɔrɔ an ka réseau sociaux pagew kan facebook instagram ani a b'a sɔrɔ fɛnɛ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com ye awa a kaw sɔgɔlen to ka laɲini kɛ cɛw ni musow bɛɛ fɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ aw sɔgɔlen to voa banbaraw ka kunnafoni siraw la televisiɔn ani arajo siraw fɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛɛ waati wɛrɛ
AES jamanaw b'a jira ko pasipɔri biyometriki kura daminɛna n'a kun ye ka taamasɛmɛ bɛn ɲɔgɔn ma u ka maraw la u bɔlen ko CEDEAO la ni laseli nin kɛra dɔn kelen ka kɔn sahɛli jamanaw ka jɛkulu sigili san fɔlɔ ɲɛ sɛptanbrekalo o tile 16nan san 2023 mun de kɛra a jɛkulu nin fɛ kabini a waati waleya juman kɛra san kelen a dabɔlen kɔfɛ aw hakilina ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka sɛptanbrekalo o tile 20 san 2024 babu la ayiwa tulo sɔgɔ voa afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ kɔ dɛ
le monde aujourd'hui Jean Roger